Capela de San Cosme e San Damián. Nesta praza destaca a pequena capela, de portada plateresca, e máis aínda o que contén. A obra do escultor contemporáneo Arturo Baltar, situada aquí desde 1980, data en que se restaurou a capela. Trátase dun Belén, que é máis ben unha exposición etnográfica das tradicións, usos da xente, traballos tradicionais, en definitiva, amósanos o modo de vida en Galicia noutrora. Se miramos con detemento as escenas que representan, xa que as figuras interaccionan entre elas, atoparemos cantares de cego, personaxe que ía de pobo en pobo contando historias, como o crime real que narra a escena, un oleiro, situacións festivas nas prazas dos pobos, personaxes singulares ou exemplos da arquitectura tradicional galega. Baltar é ourensán. Naceu en 1924. O seu carácter autodidacta levoulle a traballar de modo persoal, únicamente con arxila e coas súas propias mans. As súas obras están expostas nos principais museos galegos. O Belén foi unha encomenda que fixo en 1967 a Asociación de Belenistas de Ourense. No primeiro dos beléns de Arturo Baltar, que se expuxo nos soportais do concello, estaban as figuras tradicionalmente máis habituais: o misterio composto do neno, a virxe, San Xosé, un anxo, o boi e a mula e os reis magos. Nos anos posteriores foronse incorporando o resto de personaxes ata chegar ao tamaño actual. Na cidade hai 8 placas, unha delas nesta praza, sobre a novela de A Esmorga, de Blanco Amor, que foron realizadas por Manuel Figueiras. Curiosamente, no Belén aparece unha escena nunha taberna. Dentro delas, 3 personaxes están a xogar as cartas, e que son precisamente os esmorgantes. Pequena homenaxe que fai o escultor aos protagonistas da novela.